Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Olen viime aikoina oikein erikseen pysähtynyt miettimään sitä tosiasiaa, että meidän nykyinen enkelikuvamme on laajasti sekä vääristynyt että suoraan sanottuna täysin epäraamatullinen. Valmistellessani tätä saarnaa tein mielenkiinnosta Google-kuvahaun sanalle enkeli. Ja sen tulos oli juuri mitä osasin odottaakin. Satojen ja satojen kuvien joukosta löysin tasan 3 kuvaa enkelistä, jotka voitaisiin nimittää raamatullisiksi. Kuva toisensa jälkeen esitti pyöreäposkisia, vähän palleromaisia pikkuenkeleitä. Kuvien joukossa oli myös toinen toistaan kauniimpia, vähän utuisia naisia, joiden harsomaiset vaatteet liehuivat kauniisti ilmassa. Kuvien joukossa oli myös kuvia nuorista viattomista tytöistä, joiden lempeä ilme ja kysyvä katse kuvasi puhtautta. Tällaisiakö ovat siis enkelit? Tällaisiakö ovat ne Jumalan luomat henkiolennot, jotka joutuvat aina aloittamaan tervehdyksensä sanoilla, älkää pelätkö? Kun puhumme Herrasta Sebaotista, eli taivaan sotajoukkojen Herrasta, tarkoittaako se sitä, että meidän Jumalamme komentaa pikkulapsia, jotka istuvat miettelijänä pilven reunalla ja soittavat harppua? Kun Jumala lähettää enkelin kulkemaan Israelin kansan edellä ja varoittaa, ettei tätä enkeliä tule pahoittaa, tarkoittaako se sitä, että edellä kulki pieni nuori tyttö, joka saattaisi hetkenä hyvänsä saada itkupotku raivarin, jotain, mitä kukaan aikuinen ei mielellään koe? On selvää, että meidän enkelikuvamme eivät ole raamatun enkeleitä, vaan ihmisen keksintöä ja vääristymää. Näin Mikkelin päivänä, eli pyhän arkienkeli Mikaelin päivänä, meillä on hyvä syy pysähtyä hetkeksi sen kuvan äärelle, mitä ilmestyskirjan 5. luvussa on ja mitä Raamattu kertoo meille enkeleistä. Apostoli Johannes näkee ilmestyksessään monien enkelien joukon, jonka luku oli lukematon. Ääretön kertaa ääretön. Luku 1000 edustaa hebraalisessa ajattelussa ääretöntä tai ikuista. Mistä syystä yksikään raamatun henkilö ei elänyt 1000 vuoteen asti? Ikuinen elämä ei ollut syntinlankeneelle ihmiselle hyväksi. Nyt tämä monien enkelien joukko on moninainen jo sen tähden, että niitä on tosiaan monta. Niitä on enemmän, mitä Johannes kykenee laskemaan. Niin paljon, että sitä parhaiten kuvaa nimi ääretön. Mutta enkelijoukko on moninainen myös sen tähden, että enkeleitä on monenlaisia. Nyt Raamattu kertoo meille suhteellisen niukasti enkeleistä, mutta jotain me heistä tiedämme. Heidän nimensä kreikaksi angelos tai hebraaksi malach tarkoittaa sanansaattajaa. Ja tietysti voimme myös täsmentää niin, että sanaa käytetään nimenomaan tarkoittamaan Jumalan sanansaattajaa. Tässä samaisesta syystä ilmestyskirja käyttää myös papeista sanaa enkeli. Sillä me papit toimimme, tai ainakin meidät on kutsuttu toimimaan, nimenomaan Jumalan sanansaattajina. Emme ole siis oman todistuksemme tai omien ajatustemme sanansaattajia. Tiedämme, että enkelit ovat luotuja henkiolentoja ja he eivät Jeesuksen todistuksen mukaan mene naimisiin. Milloin heidät on luotu, sitä Raamattu ei kerro, mutta he ovat kuitenkin jo muinaisia. Tiedämme myös, että Raamattu yksiselitteisesti käyttää vain ja ainoastaan maskuliinia kuvaamaan enkeleitä. Raamattu ei siis mainitse yhtään naispuolista enkeliä, ei yhtään tyttöenkeliä. Ei itse asiassa edes lapsienkeliä. Enkeleitä voidaan kuvata joko termillä olento tai jossain tapauksissa mies. Osa enkeleistä ovat näytään enemmän olentoja kuin ihmisiä, mutta osa enkeleistä näkyy miehen muotoisena. Tiedämme, että Raamattu myös kuvaa osan enkeleistä. Meillä on kerubit, joiden kuvat kaunistivat ilmestysmajaa sekä temppeliä. Salomonin temppelissä kaikkein pyhimmässä olivat kaksi isoa kerubipatsasta, ja kerubeilla oli siivet ja ne vartivat liiton arkkia. Raamatussa on mainittu serafit, joiden nimi tarkoittaa palavaa, joiden edessä profeetta Jesaja kauhistuu. Nämä kuusi siipiset olennot peittävät kahdella siivellä jalkansa, kahdella kasvonsa ja kahdella he lentävät. Ja nämä kauhistuttavat serafit täyttävät huudollansa temppelin ja antavat meille tänne messuun meidän laulumme pyhä, pyhä, pyhä. Meillä on enkeli Gabriel, joka tuo sanoman Danielille vanhan testamentin aikana ja joka saa kunnian ilmoittaa Marialle Jeesuksen syntymästä. Gabrielin ulkonäköä ei kerrota, mutta me tiedämme Marian pelästyneen jälleen tämän edessä. Meillä on se enkeli, joka astui alas taivaasta ja vieritti pois kiven Jeesuksen haudan suulta ja istui sille. Niin kauhea oli tämä enkeli, että jopa paatuneet sotilaat kävivät ikään kuin kuolleiksi sen edessä. Tämän yhden enkelin edessä. Ja meillä on tietenkin myös arkkienkeli Mikael, joka käy miekka kädessä sotaa perkelettä ja tämän demonijoukkoansa vastaan. Ilmestyskirjan 12. luvussa luemme, miten arkkienkeli Mikael käy taivaassa, taivaassa, miekka ojossa lohikäärmeen, eli saatanan kimppuun, ja voittaa saatanan, ajaen tämän meidän syyttäjämme pois taivaan valtaistumien edestä, jotta siellä ei enää ole meidän syyttäjämme. Saatana nimenä tarkoittaa siis nimenomaan syyttäjää. Tiedämme myös Raamatusta, että taivaassa oli syntiinlankeemus ennen maailmassa tapahtunutta syntiinlankeemusta, kun saatana, joka on langennut enkeli, ja häntä seurasi joukko langeneita enkeleitä ja kutsumme pahoiksi hengiksi eli demoneiksi. Koska enkelit ovat luotuja henkiolentoja, he eivät ole kaikkialla, eivätkä ole äärettömiä. He ovat kuitenkin nopeita ja pystyvät siirtymään paikassa toiseen välittömästi, mutta he eivät ole monessa paikkaa samanaikaisesti. Tämä koskee myös perkelettä. Siksi perkele ei itse voi olla joka paikassa joka hetki, vaan hän liikkuu ympäri, kyllä nopeasti, mutta hän kuitenkin siirtyy. Mutta miksi Jumala on luonut enkelit? Enkelit ovat Jumalan palvelijoita, jotka tekevät hänen hyvän tahtonsa. He kuuluttavat Jumalan hyvää sanomaa aina sen mukaan, mitä Jumala heitä lähettää. He ovat myös palvelijoita siinä mielessä, että he tekevät Jumalan tahdon ja palvelevat niin taivaassa kuin maan päällä. Muistamme, miten enkelit tulivat ja palvelivat Jeesusta, kun tämä oli ollut 40 päivää erämaassa. Ja sen jälkeen fyysisesti heikkona kohtasi saatanan ja voitti ne kiusaukset, jotka hänelle esitettiin. Enkelit myös tuovat Jumalalle kiitosta ja ylistystä, laulaen ja kumartaen, iloiten ja riemuiten, kuten kuulimme tämän päivän tekstissä. He toimivat myös Jumalan sotureina, jotka miekka kädessä puolustavat Jumalan kansaa ja taistelevat sitä pahuutta vastaan, joka Jumalan omia kohtaa. Jeesus evankeliumitekstissä kertoo, että ainakin lapsilla on oma suojelusenkelinsä, jotka suojelevat lapsia ja samalla koko ajan näkevät Jumalan kasvot, näin tietään, mikä on heidän tehtävänsä joka hetki. Enkelit myös rankaisevat pahuutta maailmassa, ja siksi he ovat syntisille kauhistuttavia ja pelottavia. Nyt ajatelkaamme, mitä Raamatusta opimme enkeleiden voimasta. Yksi enkeli astuu alas taivaasta, ja vartiojoukko paatuneita sotilaita kaatuu ikään kuin kuolleena maahan. Jumala lähettää yhden enkelin Egyptin maahan, ja kaikkien perheiden ja kaikkien eläinten esikoiset kuolevat. Kun eri sotajoukot käyvät Israelin kimppuun, Herran enkelit käyvät sotaa Israelin puolesta, niin että nämä vihollisjoukot tuhoavat itse itsensä israelaisten edessä. Kun enkeli ilmestyy ihmisen eteen, on ihminen voimaton peloissaan ja kauhuissaan. Yksi enkeli kaataa monet. Ei kukaan ihminen kestä enkelin edessä. Ja juuri tällaiset enkelit Jumala on antanut meille suojelijoiksi ja meille palvelijoiksi. Korostan nyt enkelien väkevyyttä siitä syystä, että me niin helposti näemme Jumalan valtakunnan olevan heikon ja voimattoman. Muistamme, miten apostoli Pietari itse tarttuu miekkaan Getsemanessa, kun hän yrittää omalla voimallaan pelastaa Jeesuksen. Jeesus kysyy Pietarilta, että jos hän miekkaa tähän tilanteeseen kaipaisi, mahtaisiko se oikeasti olla tämän kalastajamiehen miekka, jonka hän kutsuisi apuun? Olisiko tosiaan Jeesuksen ainoa toivo sotilaiden käsissä, että yksi innokas galileainen kalamies alkaa riehua miekka kädessä? Jos Jeesus miekkaa kaipaisi, eikö hänelle lähetettäisi taivaasta apujoukoksi enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä, siis kymmeniä tuhansia enkeleitä? Jo yksi enkeli pysäyttäisi vartijajoukon, kymmenet tuhannet enkelit saisivat koko maanpiirin kauhustumaan sen loistossa, kauheudessa ja voimassa. Mutta meiltä kätketään tämä taivaallinen voima. Ei sen tähden, että Jumala ei halua meidän tietävän hänen voimastaan, vaan siksi, että me emme kestä sen edessä. Taivaalliset voimat eivät ole meille syntisille nyt rohkaisuksi, vaan aiheuttaa meissä kauhua ja pelkoa. Siksi ne on kätketty meidän silmiltämme. Mutta se, että ne on kätketty meidän silmiltämme, ei tarkoita sitä, että Jumalan voima ei olisi todellinen. Hän on antanut enkelelleen käskyn vartioida meitä, suojella meitä, palvella meitä. Ja se taivaallinen voima, mikä enkeleissä on, peittoaa kaiken sen inhimillisen voiman, mitä näemme ympärillemme kerääntyvän. Kun uhkapilvet kerääntyvät kirkon ympärille, ja kun myrskypilvet kerääntyvät meidän kristittyjen ympärille, me emme ole voimattomat ja yksin. Muistamme vanhassa testamentista, miten profeetta Elisa rukoili Jumalalta, kun hän oli saarroksissa ja aramealaiset olivat hyökkäämässä. Elisan palvelija oli kauhuissaan ja Elisa rukoilee Jumalaa, että hänen palvelijansa silmät avattaisi näkemään, mikä tilanne todellisuudessa oli. Ja palvelijan silmät avataan, ja hän näkee, miten kukkula on täynnä tulisia hevosia ja sotavaunuja ja enkeleitä, jotka ovat valmiina taisteluun. Nämä tuliset enkelit hyökkäävätkin aramealaisten kimppuun sokaisten heidät, jolloin heidät on helppo kukistaa. Jumala ei ole jättänyt kirkkoansa tai meitä yksin. Me emme ole tuuliailla hylättynä ja oman voimamme ja onnemme varassa, vaan meillä on ympärillämme suuri sotajoukko, jonka tehtävänä on suojella kirkkoa ja kristittyä, kun Jumala johdattaa omaa kansansa Egyptin orjuudesta kohti taivaan luvattua maat. Jos meidän hengelliset silmämme avautuisivat, näkisimme, miten joka hetki meitä ympäröi taivaallinen sotajoukko suojelemassa meitä. Ja miten toisimme suhtautuisimme tähänkin messuun. Kun me näkisimme, miten taivaallinen kuoro osallistuu kanssamme tänään tähän messuun. Ja kun nousemme kohta laulamaan ehtolisen alla pyhä, pyhä, pyhä hymniä, niin meidän heikkojen äänten joukossa kuuluisi serafien ja muiden taivaallisten joukkojen huuto ylistäen teurastettua karitsaa, joka ei ole vain tuolla taivaassa, vaan tulee tänään tänne meidän keskellemme, tälle alttarille. Niin, teurastettu karitsa valtaistuimella. Täältäkää me hetki tätä taivaallista näkyä. Tuhannet ja jälleen tuhannet väkevät sankarit Tuliset ja voimalliset olennot ja soturit muodostavat silmänkantamattoman taistelujoukon. Nämä suuret ja väkevät taivaan joukot ovat kuin hyökyaalto niiden huutain ja veisatessa ja ylistäessä. Nyt jos täällä maan päällä sinä tulisit suuren sotajoukon luokse, jossa taisteluvalmiit joukot ovat kerääntyneet johtajansa ympärille, eikä totta, että sinä odottaisit paljon tältä johtajalta. Sinä näkisit taistelussa koulintuneet, hyvin harjantuneet, lihaksikkaat ja valpaat sotilaat pitämässä suurta hurraa huutoa heidän johtajalleen, joka on heitä kaikkia väkevämpi. Sinä tulet paikalle ja ihailet sotilaiden kuntoa, heidän pituuttaan ja heidän ylväyttään. Ja he kaikki toteavat, että odota vain, kunhan näet meidän johtajamme. Niin mitä odotuksia sinulla on tälle johtajalle? Eikö vain, että jos nämä korstot ovat kaksimetrisiä, niin johtaja on vähintään päätä pidempi muita. Lihaksikkaampi, vahvempi, ylvämpi, oikea sotureiden soturi. Entä sitten, kun ihmisten sijasta sinulla onkin edessä taivaalliset sotilaat, jotka ovat voimassaan ja loistossaan vielä enemmän? Mikä on heidän johtajansa? Ajatelkaa sitä odotusta, mikä apostoli Johanneksella on. Juuri ennen tätä luettua tekstiämme on tapahtunut tämä. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen, ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä. Siis kukaan ei ole arvollinen avaamaan kirjaa, ei edes katsomaan siihen. Mutta Johannes kuulee, että odota vain, niin suuri Juudan leijona kykenee siihen. Johannes kuulee leijona. Ja kun hän katsoo, hän näkee teurastetun karitsan. Kuulee leijona, näkee teurastetun karitsan. Tässä on se suuri sotajoukkojen johtaja, jota ääretön määrä valiojoukkoja ylistää suurella huudolla. Teurastettu karitsa. Näemme, että Jumalan tiet ja ajatukset ovat meiltä salatut. Jumalan työt ovat toisenlaiset kuin meidän. Jumalan voima on jotain muuta, mitä me odotamme ja ajattelemme. Se on nimenomaan juuri teurastetun karitsan äärellä, kun kaikki taivaan sotajoukot huutavat ylistäen ja riemuiten. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ei siis suuri ja mahtava Juudan leijona, vaikka sitäkin Jeesus tietenkin on, vaan juuri teurastettu karitsa. Sillä juuri teurastettuna karitsana, kaikkein heikoimpana ja vähäisempänä, hän onkin juuri voimallisin ja väkevin. Juuri uhrattuna hän saa sen aikaiseksi, että pyhä arkkienkeli Mikael saa vallan käydä sotaa perkelettä hänen joukkoaan vastaan ja ajaa hänet pois taivaasta. Juuri uhrattuna hän murtaa synnin, kuoleman ja perkeleen vallan kertakaikkisesti. Juuri uhrattuna hän avaa taivaan portit kadotetuille ihmisille, joille taivas oli ollut suljettuna. Nämä taivaalliset sotilaat ja palvelijat, joiden tehtävänä on palvella ei vain Jumalaa, vaan myös meitä ihmisiä, olivat joutuneet murheissaan todistamaan sen, että he tekevät palvelustyötään ihmisille, joiden kanssa he eivät voisi jakaa iankaikkisuuden iloa taivaassa. Mutta juuri teurastetun karitsan voimalla on tämä kirous murrettu, ja siksi taivaan enkelit saavatkin palvella ihmisiä, jotka tämän murheen ja vaivan ajan jälkeen saavatkin yhdessä nauttia iankaikkisuuden ihanuudesta ja paistatella teurastetun karitsan armo auringossa. Jeesus opetti että taivaan enkeleillä on suuri riemu ja ilo siitä, kuin yksikin syntinen löydetään ja tämä pelastuu. Siksi meille nyt näytetään, mikä riemu ja ilo taivassa puhkesi siitä, kun kaikki synnit on sovitettu ja koko ihmiskunnalle on nyt tarjottu pelastus ja pääsy taivaaseen. Se riemu ja ilo nyt kuvattuna, missä kaikki taivaan joukot heittäytyvät naamalleen valtaistumen äärellä iloiten ja riemuiten, kiittäen ja ylistäen, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Ja hän käyttää tämän hänen kunniansa meidän hyväksemme, antamalla oman poikansa kuolemaan meidän puolestamme, jotta meidän syntimme joutuisivat teurastetuiksi ristillä ja ne kuolisivat siellä. Ja se veri, jonka tämä tapettu karitsa ristillä vuodatti, on nyt se veri, joka puhdistaa meidät ja tekee meidät puhtaiksi, meidät pyhiksi, meidät vanhurskaiksi ja meidät taivaan perillisiksi. Kun kohta käymme ehtoollisen viettoon, tämä tapettu karitsa tulee myös meidän keskellemme ihan konkreettisesti. Hänen valtaistuimensa on täällä kirkon edessä alttarilla. Meidät käsketään kääntämään silmämme häneen, joka on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ja hän käyttää tämän arvonsa ja voimansa ja viisautensa ja väkevyytensä ja kunniansa ja kirkkautensa ja ylistyksensä niin, että hän täälläkin tänään Raumalla antaa meille, sinulle ja minulle, hänen pyhän verensä, jonka kautta meillä on täydellinen syntien anteeksi antamus. Ja siksi kun me käymme ehtoliselle, meidän heikon ja huonosti kuuluvan lauluumme täydentyy tuhansien ja tuhansien enkelien laulu, kun he meidän kanssamme huutaen ylistävät teurastettua karitsaa. Siksi jättäkäämme pois meidän pelkomme ja meidän huolemme. Meillä on voimallinen ja väkevä sankari, joka on mieltynyt heikkouteen. Ja siinä, mikä ulkoisesti näyttää heikolta, on Jumala kätkenyt suurimman väkevyytensä. Jeesukselle rakkaat kristityt, jättäkäämme pois meidän pelkomme ja meidän huolemme. Jumala on asettanut meidän vartioksemme taivaalliset sotajoukot, jotka ympäröivät meitä joka hetki. Ja Jumalan rakkauden ohjeistamana he kuljettavat meitä askel askeleelta kohti todellista kotiamme, taivasta, jossa saamme kaikkien pyhien ja enkelien kanssa kerran yhtyä siihen taivaalliseen ylistyslauluun tapetulle karitsalle, meidän Jeesuksellemme, jonka veren voimassa meillä on pelastus ja autuus ja iankaikkinen elämä. Aamen. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varilleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.